tas arī ir tas galvenais šķērslis savstarpēja vienošanās, lai skaitļi, kas aiziet tālāk līdz pārvadātājiem, ir taisnīgi, neviens nav kādā veidā uz sava rēķina kaut ko zaudējis, bet pats galvenais, lai ieguvējs ir pasažieris.
Tas ir gadu jautājums vai šī gada?
Es domāju, tas ir gadu jautājums, jā. No Rīgas metropoles puses, no pašvaldību puses ir tā, ka, protams, mēs ar saviem esošajiem resursiem atbalstām, iesaistāmies visur, kur tas ir un būs nepieciešams. Pagaidām kādas papildus konkrētas izmaksas pašvaldībām nav plānotas par šo, nu, mēs mēģinām to darīt esošo resursu ietvaros.